на денешен ден во музичката историја.
30 јуни. На денешен ден 1943 година родена Florence Ballard од Supremes. Број 1 хитови се Baby Love, Stop in the Name of Love и You Can't Hurry Love. 30 јуни 1944 година е роден вокалистот од Little River Band, Glenn Shorrock, познат е по хитот Remind Sing. На денешен ден 1952 година на врвот на Билборд се најде синглот Delicado на Percy Faith Orchestra. 30 јуни 1966 година Supremes ја направија студиската верзија на You Keep Me Hanging On. На денешен ден 1974 година на врвот на Билборд се најде синглот Rock the Boat на Hughes Corporation.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.